lytter til Ret Shalom, som i aften er aldeles dedikeret til Abraham Kopenhagen, som på onsdag den 26. eller 27. er det. Det var en af de to dage, vi ved ikke helt præcis, hvad for en dag han er født, men i hvert fald er det 80 år siden, at han kom til verden. Så det er jo altså en fødselsdagsudsendelse.
Tak for det. Tak for invitationen til at være med til sådan en fin udsendelse. Forhåbentlig fin.
Abraham, det første spørgsmål, der falder mig ind, det er noget med dit navn. Hvordan kan det være, at du er blevet kaldt Abraham? Det er et voldsomt forpligtende navn at have fået. Hvordan kunne du finde på det?
Jeg har aldrig fået det at vide, men jeg regner med, at jeg har kunnet leve op til det sætte. Måske de troede det dengang, at jeg vil måske kunne leve op til sådan noget forpligtende.
Ah, sagde de det til dig?
Nej.
Og hvad tror du, er du lavet op til den her forventning?
Det kan jeg bedømme. Jeg kan ikke selv bedømme.
Nej, men har det ansporet dig, vil du sige, til at gøre yde dit bedste? Du ved, der er nogen, der kommer igennem. Nu er det 80 år alligevel, vi snakker om.
Ja, hvis jeg kigger lidt, så må jeg kigge lidt op fra. Ja. Nu kan man så se, at jeg går og flyver op fra med en drone der, og så ser på mit liv. Så det er faktisk meget af det, som jeg har ikke drømt om, jeg vil kunne.
Kunne du nævne
og
lidt
så,
noget af
ja,
det?
Fordi jeg var meget generet som barn, og jeg var aldrig sådan, hvor jeg rækker hånd i verden, når jeg var i klassen for eksempel, og så skulle vise, at hvor dygtig jeg er. Altså, når, så plus at heldigvis, altså, klassen, hvor jeg var i, det var rigtig dygtig elever, så jeg var ikke den dygtigste. Men jeg var heller ikke den værste, så jeg var sådan midt i, og det er måske også midt i mange sammenhænge, hvor jeg prøver på ligesom bygge broer og være lidt sådan, ikke være uvenner med nogen, og alligevel prøve på at hjælpe, hvis der er behov for det.
Det er sådan, du
og så pludselig, jeg for eksempel, har jeg også haft erfaring, at jeg er ikke god til at bestemme over andre, eller jeg har ikke lyst til at være sådan en type. Men det kommer måske tilbage, når vi kommer lidt længere i historien.
Vi kan godt tage det nu fra nu af, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, når du siger, at du på den ene side er du den, der bygger broer og er meget mild og flydende. Ja. Men du stiller dig jo frem, og er den, der leder. Du har jo været primus motor, du skal høre efter. Du har også været primus motor i adskillige sammenhænge. Ja. Det er jo ikke en, der ligesom lægger sig i slipstrøm.
Nej, men jeg vil sige, at jeg fik hjælp, og det er derfor, jeg kommer så hurtigt frem. Men så, når vi snakker om det her med, at jeg var ikke sådan til at bestemme, så minder man det, når jeg var i flyvåbnet i Israel, og fik en ansvar over for sådan en gruppe af mekanikere. Og så, da de ikke gad at lave noget, så måtte jeg gøre det, fordi jeg var ligesom ansvarlig. Så vi rydde op efter, når vi har arbejdet sådan noget, så det gik bare. Så blev jeg alene. Og så gik jeg og sagde til mine overordnede, nu skal I høre, ja, du må give dem straf. Straf, siger jeg. Det er ikke mig. Jeg giver ikke nogen straf. Så jeg vil ikke have den job.
Jeg vil også sige, det er også en præcis, vi kender dig her, i hvert fald også medarbejdere i Ret Shalom, at hvis vi går uden at have ryddet op, så er der altid ryddet op, men du kan godt brokke dig lidt en gang imellem. Men
ved du, hvad jeg sagde? Jeg sagde lige fra starten til alle sammen, at de kommer, at folk kommer her, de kommer af deres egen, hvad siger, fri. De får ikke noget for det. Og i det mindste, bare de laver udsendelsen, så skal jeg nok rydde op, jeg skal nok gå de ting. Bare de kommer og laver noget radio. Så derfor er jeg på den ene, jeg svag på den måde, ja, i den retning. Så der måske nogle andre ting har jeg måske, som min kone, hun siger altid, at jeg er som diplomat. Ikke? Jeg prøver på at pakke det ind.
Ja, ja. Altså. Men det var fint, jeg bladrer lige i din her tykke album, fotoalbum, som virkelig flot arrangeret, og jeg kan se et billede, hvor der står første møde med Hanna.
Ja.
Kan du huske det?
Ja, det kan jeg huske. Det kan jeg godt fortælle.
Altså, du ser da ganske, ganske pænt ud. Svært at kende og se her. Der, altså. Første møde med Hanna. Ja. Nu fortæl lidt om det møde, Abraham.
Ja, jamen, det kan jeg godt fortælle.
Har du virkelig mærket, at nu har du truffet dit livs makker, dit livs
companion? Ja, det vidste jeg jo ikke den gang, men det var det faktisk en jeg ved ikke, om det var mirakel, det var det vel ikke, men det var sådan, at jeg kom til Danmark i 64, og så efter en måned, så var jeg arbejdet. Jeg var jo uddannet flymekaniker fra Israel, Og jeg, de fik mig på arbejde, selvom jeg ikke kunne dansk, og jeg kunne kommunikere med dem. Engelsk var, kunne jeg meget. Jeg havde kun tre måneder, jeg havde lært engelsk, så jeg kunne dog nok se engelsk på engelsk. Men jeg fik arbejde. Og så efter halvt år, så skulle jeg på ferie til Israel. Og i flyet sad en flot kvinde foran det, alene på en sæde, så jeg måtte tage mig sammen. Der var en anden, jeg så der en anden, der har lige haft øje på hende også. Så jeg skyndte mig. Så jeg skyndte mig og sagde hej, og ikke, begyndte at snakke. Og vi har snakket hele turen, og jeg tog nogle billeder og sådan noget. Og så sagde han, at når du kommer tilbage fra ferien, så kan vi snakke om ferien, fortælle mig. Så kan du se billederne og sådan noget. Så det var det her, det var ikke med vilje på den måde. Det var alligevel, jeg var helt forbavset for mig selv. Jeg tog at gøre det. Tager sådan et skridt. Og for Hanna var det også et specielt ting, for hun har aldrig været i udlandet sådan andet end her i Norden. Hun tog sig sammen, nu skal jeg simpelthen rejse. Og hun havde nogle pennevenner i Israel, så siger hun, nu skal hun besøge dem. Så det var helt tilfældigt. Derfor siger jeg, at vi mødtes i himlen. Fordi vi mødtes jo op over skøene.
Ja, det holdt også meget pænt.
Og det, holdt, det må man sige, ja. At det var 1965, I mødte hinanden.
Ja. Så det var faktisk en ja, det var måske mirakel. Altså vi siger, det var skæbnen, og vi blev sådan en sjælevenner, og vi faktisk var meget på linjen på mange områder.
Og jeg er også hun er født næsten samtidig.
Og hun var fantastisk her. Hjælp for mig på alle fronter, kan man sige. Både med dansk, så hjalp hun mig, og så fødte hun fantastiske børn, og så var hun en god, rigtig god.
Kunne hun godt tolerere, at du øvede dig med at spille på violin?
Det kan vi komme tilbage til, men violin det er noget helt andet, fordi jeg har jo spillet lidt på violin, da jeg var i Polen.
Jeg bedte dig om at komme med din violin. Er det...
Nej, jeg var på cykel, og jeg kan ikke have violin. Så jeg havde en god undskyldning for ikke at have violin. men jeg vil sige, til min fest kommer I høre, så spiller vi lidt.
Hvad sagde Hanne om din violin?
Kan ja, hun, nu skal du høre, det med violin, det var sådan, at den er Uri. Mit ældste dækker, var de her 7-8 år, han skulle begynde på det her frivillige musikundervisning. Og så siger han, her, du har violin derhjemme i Israel, tag den her, så du kan spille med. Så Uri, og vi havde en lille violin, som halvviolin, som vi kaldte, og en hel, som jeg spillede på. Og jeg hentede begge to og reparerede dem, og så fik Uri spille sådan frivillig musikundervisning, og jeg kom med og spillede sammen med de små rollinger der. Og så begyndte jeg så småt at spille. Og på et tidspunkt, hvor, så kommer vi til at klikke derinde med det lidt senere, hvor jeg hørte Rafi, vores Rafi Plads, som var med. Jeg var til en møde hos Joel Shoshan. Og han inviterede mig, og Hanna, vi kom der, og så sad Rafi der og spillede på sin guitar. Og jeg sagde, nej, vi skal have noget musik. Så siger jeg til, og på det tidspunkt var jeg formand, så siger jeg til generalforsamling, jeg har en drøm, vi skal have noget musik i Eitan.
Altså gør Kletanim som Eitan?
Nej, det var ikke Kletanim overhovedet, det var ikke en tung, ideen, jeg har en drøm. Og så efter det her, pause, eller hvad, kom Haim Kagan, Nannas mand. Jeg kendte ham ikke. Han kom, de er lige kommet hjem til Danmark fra Israel. Og så siger han, minder du det, hvad du sagde? Det gør jeg da. Nå, fordi min kone, hun er musiklærerinde, og hvis I har lyst til at komme hjem til os. Og så samler vi nogle stykker, og så begyndte vi at spille sammen.
Og han har sang jo også.
Ja, så senere, fordi i starten sagde vi kun musik, og så bagefter så kommer...
Musik og sang på, og så får vi måske... Skal vi lige smage et lille stykke af Kletanim?
Det kan vi godt.
Oh,
svært op om at organisere Klitanim, hvis vi nu har snakket med Klitanim?
Jo, det var svært på den måde. For det første skulle vi finde nogen, der egnede sig, kan man sige, til Nana var jo den, der skulle vise.
Men du sagde, det var næsten en familie for dig.
Ja, efterhånden, for det var 20 år, vi var sammen jo. Det var fra vi startede til vi stoppede, der gik 20 år. Og efterhånden så var vi ved så mange forskellige ting sammen, altså vi både skulle øve hver uge, og så skulle vi så også optræde rundt omkring, og vi har været både her og i udlandet og selvfølgelig i Danmark.
Og men du siger nu, det er noget, der er så effektivt som en familie. Ja. Hvad mener du faktisk med det?
Ja, fordi vi mødtes jo sådan meget tæt sammen. Vi kom til hinandens fødselsdage, og vi kom til at hjælpe hinanden, hvis vi har behov for det, og sådan nogle ting der. Og vi har arrangeret masser af forskellige ting. Vi har også haft gæster fra udlandet, som bor på os, så vi delte opgaverne og siger, du tager den familie, du tager den familie, det her. Der kommer jo grupper, der kommer jo kor fra Israel, som optrådte her.
Aha.
Og vi har været til Israel, så har de gæster også, og så har vi været sådan alt muligt af den slags der.
Men jeg spørger, fordi når man siger familien, så er det noget personlig tilknytning til noget, som ikke bare, at vi kender og arrangerer og gør ditten og datten og mødes med folk og rejser ud i landet og til udlandet, men jeg interesserer, hvad har det gjort til dig personligt?
Ja, personligt,
vi blev så tilknyttet.
Ja, vi blev mere end almindelige venner, fordi vi var så meget sammen. Hvor meget, men vi var ude at rejse, så var vi sammen måske en 14 dag eller en uge, eller hvor lang tid var vi var. Og vi måtte omgås hinanden, og så pludselig, at vi var hver uge sammen, og pludselig, når vi var nogle, som sagt, fester, jeg har nogle billeder, jeg har ikke set alle sammen, hvor vi holdt for eksempel 100 års fest. Det er Hanna og mig, vi blev til sammen 100 år.
Aha.
Og så har jeg nogle billeder, jeg skal se dem, hvor de har klædt sig ud som pensionister, de her gutter. Det var helt fantastisk fest. Så vi var jo meget tæt sammen, da vi havde Sølverup, der var vi i Thailand og holdt det der. Men når vi kom hjem, så var det overrasket os. Det kom pludselig og holdt for os.
Men jeg ved ikke, tænker du også på noget med, at når man er familie, det også er noget, men når der så ikke er musikken, altså holdt de så også sammen? Altså netop
men nu har vi stoppet efter 20 år.
Er I stadigvæk sammen?
Ja, det er vi da. Dem der tilbage. Og vi begyndte at spille igen jo.
Ah.
Ja. Sådan, så vi har... Nå, jeg skal ikke fortælle alle hemmeligheder nu her, men altså til min fest... Der
nå ja, men selv. Det kommer til din
men
fest.
Men den intimitet, som var tilknyttet Klitanim, det holder stadigvæk, siger du?
Ja, ja. Det holder, og vi savner hinanden. Så vi siger, at vi på en eller anden tidspunkt, så ringer vi til hinanden og... Skal vi ikke mødes? Så
er det hjulpet,
nytårsaften holder vi sammen.
Abraham, har det hjulpet, at det ikke var dig, men også Hanna var involveret i det?
Selvfølgelig. Det var faktisk, vi var alle, os med vores koner og vores mænd, var med. På det højeste var vi 13. Og så har vi alle, lærer havde sine mand med, og Gulli og Pini, og Baruch og Marianne, og mig og Hanna, og Richard og sin kunde. Så vi var alle sammen. Det er derfor, det var så faktisk, for vi var faktisk ægtepar var sammen.
Men var det en lille undergruppe inden for Etan? Altså vil du sige, det var nogen, var I alle sammen også?
Nej, det startede som Etans musikgruppe. Og da vi begyndte at gå ud og tjene penge, så sagde vi, nej, nu vil vi gerne have beholdt de penge for os selv.
Så I gik ud af
kibbutzen? Så vi gik ud og startede at være selvstændige. Ja.
Og jeg er interesseret mere om den engagement, som du viser med Klitanim. For den mønster og den karakteristisk ser jeg også med hensyn til Radio Shalom, med hensyn til andre ting, som du beskæftiger dig med. Det at føle dig engageret med noget.
Ja, jeg vil sige,
men det er en god forklaring.
Man får sådan en kig, når det lykkes. Og man laver for eksempel, vi arrangerer festival. Jeg har sat nogle billeder, jeg har nogle billeder fra det første festival i 1990. Selvom hvad hedder han, Jakob Silber siger, at nu har de fejret 10 års jubilæum, så har vi altså lavet 3 festivaler inden der. Som det var første gang, hvor jøder har vidst, hvad jødisk kultur er. Og Jeg vil bare sige, at dengang, når man laver sådan en slags, og det lykkes, og folk klapper og siger fuld sal med det,
men
så jeg får man sådan en kick.
Men I gerne spørger dig om noget lidt andet. Jeg går lidt i spor her. Vi laver sådan en knivtegn på dig, ikke? Det her, du siger med familie, og du siger jo også, Igalem, det er, at hver gang du engagerer dig i noget, så bliver det jo med det hele med hjerte. Altså, det bliver jo ligesom noget familie. Altså, nogle af dem er jo dine søskende, og dine ægtefæller, og dine forældre, og mange af dem er dine børn. Altså, vi er jo nogle af familiemedlemmerne her. Mm-hmm. På, hvis du sådan skulle tænke tilbage her, så kommer du af en familie, du er i en familie, der faktisk I har bevæget jer meget omkring, lige siden du bliver født. I Grusjen eller i
Ossetien.
Det kunne være sjovt at høre. Altså, der er jo været en lille gruppe med en ganske lille familie, når jeg bevægede jer, fordi du er jo forladt, om jeg så må sige, en masse naboer, måske også familie, hver gang du har bevæget dig. Hvor mange gange har du flyttet rundt? Har du flyttet land?
Jeg flyttede fra Polen, altså det er ikke mig, da jeg blev født, fra jeg var født. Ikke?
Ja.
De første 5 år var jeg i Rusland.
Ja, det er jo med din familie, hvor mange søskende er I
der?
Det
var med min mor og min far. Ikke?
Og der er ikke flere søskende på
det
tidspunkt?
Nej, det var jeg den ældste. Ja. Så kom vi i 46, kommer vi til Polen, så bliver født, min søster bliver født i 46. Og så 3 år efter, så blev min lillebror blev født. Jeg var kun 11 år i Polen, altså jeg var fra 46 til 57, der rejste vi til Israel. Der var jøder blev fuldt i Polen, og så siger mine forældre, det dur ikke. Men min mor, det er så nu spurgte jeg om navnet Kopenhagen, det er sådan, at min altså i 1780, det som jeg kan læse fra en bog, som jeg har fået fra det jødiske menighed, fra biblioteket, da jeg kom til Danmark, så spurgte de, hvad hedder det, Kopenhagen? For bog, du kan se, hvor dit navn kommer fra. Og så står det, at Avram Gedalia, som var overrabiner i København, i 1780, hans søn tager til Polen, bliver rabiner der, og hans søn tager navnet Kopenhagen, fordi familien stammer fra København. Det pudsigt er, at min mor har 3 søstre i Danmark, som kom til Danmark inden krigen. Så det vil sige, det er fra min mors side af familie, men navnet er fra min fars side. Så det er der musik nok. Men i hvert fald, så da jeg kommer, så er jeg selvfølgelig med familien, den her familie, danske familie, altså dem, der bor i Danmark, da jeg kommer til Danmark. Og så senere, så får jeg min egen familie. Så nu, jeg synes, de har lavet noget med statistik, der med statistik udgiver, hvor mange er der med navnet Kopenhagen. Jeg tror, der er 17 eller sådan noget, der har navnet 2 navne i Kopenhagen efter os, ja. Som mine børn og så deres børn.
Ja, men den engagement spørger du sig, du mener, at det med at flytte fra land til land, fra land til land til land, ja. Det er det, der nå, faktisk men den modsatte at være engageret.
Det er der, hvor jeg tænker, at det er så nødvendighed, kan der være en nødvendighed, at ligesom at sige, at når jeg nu kommer her, og jeg har ikke min familie med mig, fordi de var der og der og der.
Nej, men så jeg har haft familie for. Jeg kom til Polen, så jeg var med mine forældre.
Jo.
Ikke? Så får jeg mine søskende. Og så har jeg selvfølgelig min fars og onkel og sådan noget. Det er lige mig. Der er en kold lille familie. Og så rejser vi til Israel, så er vi stadigvæk sammen. Selvom jeg er begyndt at være i militæret og sådan noget, og så rejser jeg væk. Så kommer jeg til Danmark, så har jeg familie her. Mm. Godt nok fra min mors side. Jeg er stadig familie. Og så, når vi får vores egen familie med Hanna og begynder at være børn og sådan, og så siger vi til os selv, nej, eller jeg sidder og snakker med Marcel, som er sammen med os i radioen. Vi var i SAS sammen, SAS, ikke? Han var også flymekaniker. Og har vi haft en, der hedder Jarom, Samuel Jarom. Og faktisk hans idé var dengang, her nu her, skal vi ikke samles og lave noget for,
så
sammen
synes ikke
for vores børn?
Så det er tilfældigt alt sammen, Abraham?
Ja, det er tilfældigt, men det
med
hjælper.
Med alle de
her hjælper,
kæmpemæssige forsamlinger, du laver,
hjælper,
hvor du
bliver. Skubbe på, så hjælper det, når man så det tilfældigt bliver til noget, måske. Og ja, det er uden at tænke sådan på den måde der. Men når man kigger ud fra, så siger man, at ja, det var sket nogle ting. Og så har jeg altid fået hjælp på en eller anden måde, uden at tænke over det.
Ja.
Jeg fik min master i firma der i SAS, som har hjulpet mig på alle mulige måder. Jeg tænkte slet ikke på det. Det selvfølgelig skal jeg have det hjælp. Det er meget naturligt, at man får. Yeah. Men så bagefter tænker man, hvis ikke ham, ikke? Og hvis ikke det ene, og hvis ikke det andet. Og hver gang, og hvis ikke jeg mødte dig, det er det, jeg siger, hvis ikke vi mødtes, at så har vi måske ikke startet med Radio Shalom, fordi vi startede jo fra nul. Og nogen skulle hjælpe os, og jeg siger sikkert, at jeg mødte ham. Ikke, hvad synes du? Ja, men jeg vil godt hjælpe. Og på den måde, så folk, vi skulle have udstyr.
Men du ved, man siger ja til Abraham Copenhagen, fordi man kan ikke sige nej til dig. Så der er noget i dig, som gør det nemmere at sige ja. Jeg var færdig med radioen, og jeg tænkte slet ikke, at der skulle være noget her. Og hvad skulle jeg med den her gruppe amatører? Men man kan ikke sige nej til Abraham Copenhagen. Det er måske noget, som har hjulpet dig undervejs.
Ja, det måske, altså, det er ikke noget, jeg har tænkt over på den måde. At måske er det sådan, at jeg opgiver ikke så nemt. Der er nogle mennesker, som jeg har været i flere år, og jeg snakker med dem, indtil de startede i radioen. Fordi nej, det kunne ikke, og så arbejdede de, så det ene og det andet. Og så jeg tænkte, okay, jeg har tilmodet, det går ikke noget. Vi venter. Og så går det ene og det andet, og så nu pludselig bliver det pensionister. Og nu kan I komme med, for nu kan I ikke sige nej.
Ja, ja.
Så det er klart, at hvis man siger nej, og så opgiver man, så bliver det sådan noget. Så på den måde er han måske for meget. Han har sagt til mig altid, at du er god for god. Altså, det er simpelthen på jiddisch. Gid for jenem, for sich er gehenem. Det betyder, du er godt for andre, og du er en gehenom. Du er en plage for sig selv. For sin egen.
Synes du, det er rigtigt?
Jamen det er, hvis vi bruger alt for meget tid på andre.
Jamen nu spørger jeg om dig.
Jo, men jeg er enig med, altså, jeg ser på, at jeg har brugt for meget tid. Fordi det sjove det var, at jeg arbejdede på skift de første 12 år. Og så sagde jeg til, han har ved, hvad jeg er nødt til at skifte. Jeg kan ikke holde ud og arbejde om natten. Jeg bliver syg af det. Og så er jeg så heldig, og det er jo ikke noget, jeg bestemmer.
Og
det
snakker vi om?
I første afhold i firmaet. Og så får jeg den her job, den her på faste daghold. Og så er jeg hver aften hjemme. Og så siger han, ved du hvad, det duer ikke det her. Jeg skal have mine fri aftener. Du er nødt til at finde på et eller andet. No. Okay, hvad skal jeg så lave? Gå og lære dansk. Okay, så gik jeg og lære dansk. Så får jeg 9. klasses afgangsprøve i tale og skrift, og så siger jeg, lige pludselig får jeg selvsikkert, nu kan jeg dansk. Så nu kan det ikke sige til mig, du kan ikke dansk. Nu har jeg på skrift, jeg kan dansk. Så fik jeg sådan selv, hvad skal jeg sige, sikkert, at jeg kunne tillade mig lige pludselig at blive aktiv på forskellige måder. Det er også kommet til, ja, det, han kan huske, hvor vi var sammen i den DGF-forsamling, hvor Bernard Bort, det var en Silber. Han siger til mig, det du skrev her, det er ikke mere værd end toiletpapir. Sådan siger han, lige ud.
No.
Jeg sagde, det er løgn. Men altså, andre vil sige, at jeg prøver det her, for så skal vi være ligeglade med det. Men jeg slås ikke, jeg opgiver.
Altså, jeg kan huske, at du sad simpelthen fuldstændig stoisk, helt rolig. Hvad? Og så siger det ligesom, jamen det må du da synes. Det synes jeg jo selvfølgelig ikke. Jeg har brugt tid på det, og du ved jo også omkring dig. Men du tog det nemlig, og det er jo det, du også siger. Du har sådan en eller anden ro, og måske en brobygningstendens i dig selv.
Jamen,
for der kom ikke noget drama ud af det andet end at vi alle sammen huskede kommentaren. Det var ikke noget, man glemmer. Hvad hedder det? Så det var jo sådan ret interessant. Den fik han stukket i hovedet et par gange siden.
Ja, men jeg vil sige, at jeg bliver ikke uvenner på den måde, fordi
nej.
Han har jo ikke sagt, at han vinder ikke så dårligt.
Nej.
Men han sagde bare forkert på en måde. Ikke? Det er bare røg ud af munden på ham.
Ja.
Og hvis jeg var sådan en type, der hisser mig op, så har jeg sagt, gør mig færdig arbejde.
Så hvordan var der hjemme, når du var så rolig? For han var jo ikke på den måde.
Nej, han var lige modsat, og derfor jeg siger, det er faktisk meget godt ild og vand, ikke? Og vi supplerer hinanden på den måde meget godt. Nogle gange, så vil jeg så også prøve at sætte til hende, og slappe nu. Tænk nu lige et minut, før du begynder at sige noget, fordi det kom direkte ud, ikke?
Og hvad med børnene? Det er også, hvem slægter de på?
Vi er forskellige.
Det er også en god blanding.
Det er blanding, ikke? Så nogen, det ligner mig, og nogen ligner Hanna.
Men måske er det også vigtigt, at du har haft den karakter for, med alle de jobs, du har, altså, fordi jeg tænker, det er jo ikke de nemmeste, vi er alle os, nu kender jeg dem fra delegeretforsamlingen, men også fra Radio Shalom, det er jo ikke de nemmeste, vi er jo også meget forskellige temperament. Ja. Så jeg synes, at det er imponerende faktisk, at det har været muligt for dig aldrig nogensinde at blive kritiseret. Jeg har aldrig hørt et grimt ord.
Jeg vil sige, det største kompliment,
ved
jeg
du det, har fået. Ved du det, hørte du lige efter her? Jeg har aldrig hørt.
jeg er bange for dig, hvor du
kommer til. Det største kompliment. Lad os høre, hvad er det største kompliment?
Det siger, at du bliver ikke bagtalt.
Nej, det er det, jeg siger.
Og det er det største kompliment, jeg får. Fordi så ved jeg, at folk synes, okay, at de har ikke noget udstående, selvom jeg kunne også blive uvenner med folk. Det er ikke, fordi jeg ikke kan blive uvenner med folk. Det er sket en par gange.
Er det virkelig?
Ja, det sker.
Men kan du huske, nogle gange du var vred på noget? Altså dybt vred på noget?
Altså ikke kom på den måde. Nu var jeg så heldig, at jeg ikke kom så langt, fordi når det opstår noget, så sagde jeg, hvad jeg glemte, at jeg skal nok klare det færdige arbejde. Jo, jeg havde ingen gang, ikke fordi jeg blev, men det er dengang, hvor vi har mistet 90.000 kroner, kan I huske det? Hvor jeg har glemt at søge om tilskud til radioen. Og så får jeg ved, at lige pludselig kommer jeg i tanke, hold op, mand, den er helt galt. Så ringer jeg selvfølgelig, at det var for sent, jeg er bare dages for sent. Og så mistede vi 90.000 kroner, og Pini var dengang kasserer. Og hans revisor siger til ham, hvem er det, der gjorde det, smidt ham ud?
så er det det værste, du har
så
sagt?
Så jeg har lavet nogle ting, også som er også andre ting, som det er hemmeligt, som siger jeg. Så er nogle ting, jeg snakker ikke om.
Nogle hemmeligheder, som du ikke... Hvad er det, du ikke vil spørge sig om, Abraham? Det bliver du så heller ikke. Nej, men det er den gode. Skal vi have nu et stykke musik? Hvad kunne du godt...
Fordi du vil ikke have kronologisk, så det er lidt svært, men altså...
Nej, jeg vil mere have noget... Hvad kunne være noget virkelig af dit yndlingsmusik? Hvad vil du sige, det her?
Ja, det er selvfølgelig...
Som afspejler dit temperament.
Som afspejler mit temperament? Okay. Det er... Hvad var det, jeg faktisk valgte nogle ting? Fordi for mig, du ved, når jeg synger meget, altså for mig selv, og så meget, så når folk bliver trætte.
Når du tager bad,
jeg går i forretning, og så synger jeg, for aldrig hørt.
Kunne du gøre det her? Vil du gøre det?
Ja, det kan jeg godt.
Ja, men altså. Jamen, det vil jeg gerne.
Ja, den sang, som jeg synger altid, det er en polsk, eller russisk sang. Ikke? Jeg synger det på polsk. Ja, zjumino cervona, któremu serce mam dać? Ja ziębino czerwona, biednemu sercu rać. Du kender det, det laver til hebraisk. Ja. Men det har jeg altid sunget som fra barn, fordi jeg var i Polen, hvor jeg hørte den sang, og jeg elsker den sang.
Kan du oversætte det til dansk?
Jamen, det er en nu kan jeg huske, hvad det her, det er frugt, det er sådan et træ med nogle det er nok ikke rigtig blomster. Det er sådan nogle kerner, som...
Mm. Jamen det vil sige...
Røde. Og så en pige, der vil ikke vælge. Hun har to. Hun er forelsket i. Hun ved ikke, hvem hun skal vælge. En af de her. Og så siger hun, at nu er jeg så lang tid. Alle griner af mig, fordi jeg kan ikke bestemme mig. Det er sådan noget.
Og det passer godt til dig, Abraham.
Ja, det jeg kan ikke forstå. Jeg er ikke radikal.
Men det vil sige...
Mener du det, Hjalp?
Når du husker, sange, så går du tilbage til de polske sange.
Ja. Uh-huh. Men også nogle israelske forskellige. Jeg har også den sang som en af de første. Jeg havde det sådan, at jeg kom til Israel, så startede man jo for at lære hebraisk. Kom jeg til Mossad. Det er sådan en ligesom efterskole. Og der blev vi fordelt. Jeg fik en pige, marokkansk pige, som... smuk pige, og vi havde det fantastisk godt et år. Og siden der har håret for mig, det er ligesom den tid, jeg havde med hende. Så har håret, det har jeg også, som vi kan høre den, hvis I vil. Det er, og hele kunden mit sagde altid, det er, hvad kaldte man den sang? Nu kan jeg ikke huske noget. Nå, det er lige meget. Det er i hvert fald, det er en sang om min pige, som er sort hår. Og hun var sådan en sort hård pige, hende der.
No, kan du finde det på vores...
Nej, men jeg har den faktisk på min USB-nøgle, det så I kan høre den.
Men lad os høre det.
Ja, yes. Skal vi gøre det?
Hårdt.
Okay, ja.
Vi kan synge sammen, Abraham, dig og mig.
Okay.
Måske Janne kender det også.
Ja. Prøv.
I marina lì la mamma tua cavasto ti per ma batte pese me la hava parua libero de fet leva ve veiro de ta le avisce bilade tenira code fa le haia le munate Harfore, kakarula bafluka, yale done, nikulan hachamuda. Harfore, akochav shebam romi, yale done, lach nichtav shir hashirim. אל תוך חדרי תציצות שמש אותך עדיין אחבה אבית בך ואזכור ליל אמש ואת עינייך אנשה וזרועותיי מתפתלות כלהבה באש שפתיי טעמתי שם אהבה Charhore, kach karu la bapluga Ach yaldone, mikulan hachamuda Charhore, lachoma rak haeme Yaldone, biladaich osher me
der har noget biografisk
ja, det er det, fordi den pige, som jeg var som tilknyttet, vi var sådan delt op.
I første kæreste, kan vi kalde hende?
Det kan man godt se. Og det var et år, hvor vi var sammen. Ikke? Og det var, så igen min karakter, jeg sagde sådan altid, jeg fortæller ikke om mig selv, min privatliv og det hele, det fortæller jeg ikke om. Så også der, jeg fortæller ikke om altså min familie. Jeg var dengang 16 år, ikke? Så det var sådan...
Men det er en god alder til at starte.
Jo, men jeg tænker på, at i familie, de andre, de fortalte om sin familie og sin historie. Ja, det gjorde jeg ikke.
Hvorfor?
Det var ikke sådan, så det er bare min karakter om, at jeg er sådan generet. Ikke? Sådan har jeg altid været. Og så, da det år sluttede, og vi skulle sige farvel til hinanden, så sagde vi sådan en rundkryds. Og så alle fortælle om hinanden. Det var pudsigt, jeg har aldrig set sådan noget lignende. Hvor de siger, du er sådan, og du er sådan, og du er grim, og du er pæn. Alt muligt.
Ja, det er ved 60'erne.
Og da de kom til mig, så siger de, ham kan vi ikke snakke om, vi kender ikke ham. Ja. Så jeg slap for alle kritik. Men sådan var jeg. Så derfor jeg siger, det undrer mig, at det, i dag er jeg sådan mere åben og er med til forskellige ting.
Jamen, er du det?
Det må det være, siden at jeg...
Jamen ikke, men vil du også selv sige, jamen, altså, hvor stor, hvis du siger, at der er meget af mit liv, som jeg ikke bringer til tors? Altså, at du er et meget privat... Det betyder ikke, at du ikke er personlig, men at du er et meget privat menneske. Vil du sige det om dig selv?
Ja, det tror jeg, jeg vil sige, ja. Så jeg har altid haft den idé, også på, når jeg var i arbejde, at når folk fortalte om sin egen, om sin kone, hvad de gør, hvad de ikke gør, det har jeg aldrig gjort. Og jeg sagde til Hanna også, du er ved med at fortælle din... kammerater eller dine arbejdskammerater, hvor godt du har det. For de skal nok sørge for at sætte ben på. Sådan har jeg haft, sådan min, det var min idé, at folk kan ikke tåle, hvis man hører, at nogen andre har det godt.
Så du beskytter dig altså mod jalousi og misundelse og sådan nogle ting, tænker du?
Jeg tænker ikke på den måde, men jeg tænker også, at det måske slipper man for mange ting, hvis man ikke... Fordi folk har det sådan, når de hører noget om en, noget dårligt om en, eller på en eller anden måde udleverer sig selv, så på en eller anden tidspunkt, så kommer de med det. Hvis det har en anledning... Så kommer der stikket.
Er det en livserfaring, eller er det noget, du har lært hjemme? Er det noget, du, I voksede op med jer unger?
Var det noget, det, jeg tror ikke, jeg har spekuleret over det, men sådan var det altid. Sådan har jeg altid haft det. Og derfor siger jeg, at der var med pralle med, du har det, fordi folk siger, jeg har det så godt, jeg har en fantastisk mand og fantastiske børn. Og sådan er det, og det kan jeg godt forstå. Ligesom jeg sagde til Hanna, du strikker ikke, eller du går noget som helst, når vi skulle have børn. Jeg forbudt hende.
At strikke?
At strikke, der var noget. Ja, ja. Inden hun født.
Okay,
det
var
Uri, specielt Uri, det var første barn.
Ja.
Jeg var meget bange for, at der skulle ske noget.
Altså ligesom Israel, når man har hele, man køber det først efter. Det ligger
jeg
på butikken.
Det er det, men jeg har jo haft det fra Israel, men jeg har haft det hele tiden sådan, at og så var hun jo ked af det, fordi hun skulle jo skulle bruge noget tid på det her. Jeg sagde nej. Hvad så, når den der barn bliver født? Jeg går ud og køber hele ostet. Det gør jeg. Så når drengen blev født, så gik jeg til magasinet. Til deres varehus, den gør nok. Deres varehus sagde, at jeg skal have helt ost. Jeg kom i en pakke. Og han sagde, at dengang blæger, der skulle vaskes og stryges og alt det her. Jeg kom på vaskeri, og så alt det her, så kom min dame. Skal jeg ikke hjælpe dig? Jeg synes, det er synd for dig. Så kom.
Men Abraham, det som du fortæller om dig selv, det er at være generet og være... Det bagelukket.
Ja.
Det
blev færdigt.
Ja. Ja, blev færdigt. Ja. Det passer ikke med kletanim, med radioen.
Jamen det er det, jeg siger.
Det drejer sig om at stille dig
jeg
frem.
Jeg tror, Hanna har gjort det, at jeg blev mere. Hanna har været, for selvom hun var en anden type, hun satte sig altid bedst i lokalet. Altså når vi kom til et andet sted, så sagde hun helt altid bedst. Og så er det en oversigt og overblik over alle sammen.
Men samtidig...
Hvor jeg var mere fremme. Ikke?
Jamen, Hanna har jo også været med dig på en eller anden måde, så har jo også som et par været ret tydelige, i hvert fald i Rav Shalom.
Jo, det var vi, fordi det...
Jamen, mere end så mange af os andre. Fordi du jo har haft I har haft hinanden med, så vi jo alle sammen ligesom kunne se jeres samspil på den måde. Ja. Men det er interessant, at du siger, har du givet det videre til dine børn? Den her, hvad skal vi sige, blufærdighed omkring
jamen,
det er meget private.
Det er meget privat. Jeg ved ikke, hvordan de gør det, når de er sådan private. Jeg ved ikke, om de gør det. Så jeg fortalte dem, jeg synes, at det er dårligt i dag at være sådan helt åben og fortælle alle mulige ting. Det for det første er det en grund til, synes jeg. Og på den anden ting, så man risikerer, man kommer med for det.
Så Facebook, det er ikke noget for dig?
Jo, jeg er på Facebook, men jeg skriver ikke sådan om mig selv. Altså, jeg sætter heller ikke
du læser sådan, om andres...
Ja, det er en historie, hvor folk skriver. Men det gør jeg ikke. Så det er, men jeg vil sige, at jeg er bekymret for dem, ikke hvad de kan bryde til, alt muligt.
Er du blevet udsat for noget? Altså har du oplevet, at der faktisk er nogen, der har misbrugt din åbenhed?
Nej, ikke sådan, ikke rigtigt. Det har jeg ikke. Men det er måske, fordi jeg ikke gjort det, så har jeg ikke haft den...
Nej, men det kunne være, at det var et resultat af noget, altså
nej,
en dårlig erfaring, for eksempel. Det har det ikke været.
Nej. Ikke. Og jeg tror ikke, at min mor har specielt sagt den slags...
Jamen, var det svært der at være jøde i den lille by, du vokser op, eller den by, du vokser op?
Nå ja, det var det var stor by, men nej, vi var jo, og dengang jøder var, vi har boet kun med jøder, altså vi har omgås kun jøder, vi har slet ikke omgås polakkerne på den måde, og vi har boet i samme opgang, hvor det var nogle polakker, dem har vi slet ikke haft kontakt til, så der var et par stykker, som var jødiske naboer, men ellers ikke, og så i min klasse, ja, det er også en hel historie, fordi jeg startede som i børnehave og i første 4 år i jødisk skole.
Og altså, så vi snakker nu om Polen.
I Polen. Ja. Og så kom så 5. klasse. Så gik jeg i katolsk skole. Mine forældre syntes lige pludselig, at det var tæt på. Det var bedre, at jeg gik den skole. Det tænkte jeg på, det katolsk skole. Og jeg blev fritaget for det her undervisning. Men jeg synes, det var meget sjovt at høre alle de historier, så jeg sad med dem og lyttede efter, og sådan. Det var meget sjovt. Men det, jeg havde lyst, så gik jeg bare. Jeg kunne jo bare gå. En dag så siger til mig, den her figur der på væggen, hvad er det? Ja, det er Jesus. Du skal kysse den. Hvad for noget? Ja, det gør jeg ikke. jamen så får du tæsk, hvis du ikke gør det. Det var katolsk skole, så det. Så det var, og jeg sagde en anden sjov historie.
Hvad skete der? Du må ikke stoppe
det. Efter et år, så siger jeg til mine forældre.
Hvad skete der den dag?
Jeg tog hjem, jeg løb hjem med grædende, det ville give mig tæsk og sådan noget. Men altså, sådan var det. Og jeg var den bedste i klasse, så det er sjovt nok, fordi jeg var den bedste i den katolske skole. Da jeg kom på den anden skole, hvor det var flest jøder, så var jeg lige pludselig ikke den bedste. Men altså, jeg fik jo et sådan sygdom efter krigen. Det ene, det var, at jeg havde haft tuberkulose. Og så var jeg til behandling til sådan en sanatorie, hvor jeg var den eneste jødiske dreng. Og om aftenen, så har de siddet og ligget på knæene og bedt. Og jeg anede ikke, hvad de gør, men jeg sagde, jeg var måske dengang 9 år, når det er stille. Og så, når de gjorde det, så gør også det. Det er på knæene, og så sagde det eller andet. De kunne da sige, det var ikke rigtigt. Så han bare sagde det til præsten, at så lige pludselig kommer præsten en dag, og så siger, ved du hvad, kom med i kirken. Ja, jeg siger nej til sådan en, jeg kan ikke sige nej. Kom vi i kirken. Og så var det en helgede, hvor de giver det her oplad. Mm-hmm. Og så fik jeg det også. Og så efter flere år tænkte jeg, hvordan kunne han gøre det? Men nu når jeg kigger op fra igen, så ser jeg, måske var han klog. Fordi lige pludselig så de andre drenge, at jeg fik den oplad, så må jeg være en af dem. Så de stoppede med at genere mig. De har ikke genere mig, men de har ikke ligesom gjort noget.
Og når du tænker, hvordan kunne han finde på det? Hvad tænker du?
Ja, fordi jeg tænker, at han ville gå mig til kristen eller sådan noget. Ikke? Og måske var det slet ikke den tanke. Måske
men
var
vidste,
det netop...
vidste han noget, at du er jøde?
Ja, han vidste godt, det var ombart, fordi... Jo, det tror jeg bestemt, han vidste.
Ja, jeg kan godt forstå, at du kan have den dobbelt. Var det noget, du snakkede med derhjemme, med dem derhjemme om? Du
nej, fordi hele tiden tænkte jeg, det var nok, fordi han ville omvende mig. Men så siger jeg nu her, når jeg kigger efter mit liv... Jo. Og så ser på det, hvordan det var. Måske var han en klog mand.
Men han fik dig i hvert fald ikke omvendt, vel?
Nej, det kan man ikke sige. Men apropos det her med omvendt.
Missionen.
Så da vi startede med radioen, det var jo på Amager i den her... Hvad hedder det, de her kristne der?
Ja,
det var Karl Sukot, kan I huske?
Ja.
Det er ham, der har sagt til mig, har I manglet et sted? Abraham,
det var
og igen, det var heldig.
En ganske
det var heldig,
kristen.
Jeg ramlede ind i ham, ja. Og han sagde, var I mangler lokal? Ja. Jeg ved, hvad kom til os. Og jeg kom der, og så var her den Kirsten, som bestyrte. Hun sagde til mig, ved hvad, vores det er omvendte jøder til at være kristne. Så siger jeg til dem, du skal ikke regne med, du vil omvende os.
Ja, det var
os.
Meget missionske.
Men det var, ja.
Ja,
hvad var det
ikke pinsemission? Nej, men det var
hvad det hedder.
Markant.
Jeg tror det var pinsemission.
Var det det?
Ja, det tror jeg.
Okay.
Men
ja, men de accepterede også uden at stille noget som helst krav.
Ja, men jeg har talt med hende på et tidspunkt, så siger hun, vi har et ligesom, jeg ved ikke bagtanke, hvad skal jeg sige, at vi vil omvende jøder til at være kristne.
Ja.
Så siger hun, det skal du ikke regne med, de gør det med os. Men vi har været 3 år, vi har skulle være kun halvt år. Jeg har lavet kontrakt med dem på halvt år. Og så blev vi 3 år.
Ja, men de kunne godt lide, at vi var der, ikke? Jo, måske med tanken om, at tiden ville gøre det, de
ville gøre os myre.
Altså, det er igen det, som er heldigt, når man skal snakke om held. Jeg ved ikke, hvordan det kommer, fordi det med radioen, det var også sådan heldig, hele tiden heldig. Da vi startede, altså, jeg så annoncen i, ja, det jeg sagde til mig selv, hvordan startede det hele, i det hele taget, jeg var til sådan en kongres, til en nysk, kongres.
Ja.
En gang om året, og jeg var formand for Itan, så gik jeg til den her kongres, og så ham med Havasmann,
det var ja, Bjørn.
Bjørn, han var jo redaktør for det her blade der, ja. Israelbladet, og så siger han kan ikke forstå, at der findes så mange arabiske stationer, men ikke nogen jødestation. Radiostation.
Mm-hmm.
Og så jeg tænkte, oh, det er sgu rigtigt nok, hvordan kan det være? For svært kan det være. Og så...
Så det var starten, så, det var, ja, altså ideen var...
Ideen, der, så satte ideen. Og så lige pludselig søger jeg nogen til i avisen. Man kan søge om sendetilladelse. Man skal bare være i forening med formål, eneste formål. Det var radio.
Og så mødtes vi dernede og så
siger,
i bunden.
Og så siger jeg, jeg var lige i menigheden, så kaldte jeg på forskellige mennesker, der var omkring. Hvad I var? Vi ikke var med til at sådan forløbe bestyrelsen.
Yeah.
Og jeg var formand for etan på det tidspunkt, og jeg tænkte, jeg kendte lidt til det her regler, og skrev nogle paragrafer, sendte ind, og fik vi sendetællelse. Og så, hvad så? Nu har vi, hvad gør man ved det?
Ja, jeg kan huske godt, hvis vi har samlet os for at tænke på vedtægterne, ikke?
Men det var senere, men inden så siger jeg til, hvad gør man nu? Så min nabo hedder radiostation.
Nå.
Det er i kælderen, hvor han bor. Og han er en gramofon og en optager. Og så spiller han kun det her gramofon, han kunne lige opera eller hvad, så spiller han hele tiden det her. Og han fik penge for det. Så siger jeg, er det det, man får at lave radio? Det er det, det handler om. Og han havde noget oste, vi fik købt noget oste hos ham også. Og så samles vi jo på et tidspunkt der, hvor jeg siger, jeg skal finde nogle mennesker, komme rimelig mange mennesker, det vi gerne er med. Men så er det igen, og så havde Jack, sådan Jack for eksempel, som har samlet penge, han gik til sine forbindelser, private forbindelser der, og samlet penge, for vi havde ikke en kroner. Vi skulle begynde forfra. Og så kom jeg til meningen, Bjarne Carpentier fra dengang. Han siger, halvt år, så stopper det. Så kan I holde med en halvt år.
Så action var det i hvert fald, at jeg kunne holde.
Nej, men jeg kan sige, at vi var jo sad rigtig, rigtig mange rundt om det store bord nede i kælderen i
Stockholm. Efter tre år, så var det, at vi skulle finde et lokal.
Ja.
Så var det Benazir.
Ja, ja.
Så der.
Og på Svanevej.
Så siger han, at hvis I vil indrette jer her, så har I lokalet.
Fantastisk.
Og så siger man, en ting betingelse var, at vi betalte ikke noget husleje, men vi sparer de penge, så den dag vi stopper, så har vi penge til at komme ind.
Men vi havde jo også det her princip, at vi ikke ville være afhængige af nogens holdninger. Vi ville være frie,
ja,
og det var grunden til, at vi så også...
Vi regler, det vi lavede dengang, alle de regler, hvad vi må, hvad vi ikke må, og hvordan skal få.
Ja, og det var grunden til, at vi så ikke flyttede ind i Ny Kongensgade. Vi ville ikke under nogens, hvad skal vi sige, dominans. Vi ville selv bestemme, om det skulle være...
Nej, på et tidspunkt så blev jeg spurgt, om vi ville. Ja. Og så siger jeg, okay, hvad er betingelse? Fordi at det er rimelig dyrt, også i meningen, at holde det der. Og plus, at vi var begrænset på alle mulige områder, ikke? Vi måtte ikke det ene og det andet. Så vi helst være selvstændige.
Jeg vil, vi snakkede lidt om de lande, du har lige været i.
Ja.
Men jeg spørger også om sproget. Du taler jo stadigvæk, jeg kan høre dig noget.
Tæller gebrokken. Alle sprogene er gebrokken.
Du taler jo polsk med polakkerne.
Sjusprog, alle er gebrokken.
Du tæller jiddisch, du tæller hebraisk, du tæller dansk.
Alle sammen gebrokken.
Tæller du engelsk?
Engelsk gebrokken, ikke? Fransk, det er også historie. For her, da jeg lærte det, jeg skulle til Danmark, så tænkte jeg, at jeg må lære lidt engelsk. Tre måneder gik jeg på sådan en aftenskole. Og så kom jeg til Italien for at bestille billet med tog til København. Og så prøvede jeg at prate, nu har jeg lært engelsk. Så siger hun, men engelsk, hun forstår ikke engelsk. Hvad med fransk? Okay, for det kunne lidt fransk fra Polen, jeg lærte fransk. Så lige pludselig, jeg kunne have noget ord der, så kunne jeg bestille billet på fransk. Så det er noget, så lige meget var, så har man fordel af, at man kunne det sprog. Det kan man altid bruge til et eller andet.
Og russisk?
Også med polsk, når jeg kom til Jugoslavien og andre steder. Det har,
så kunne du tjekke, klare dig med polsk?
Så kan man godt snakke med dem lidt. Altså, stille og roligt, så kan man godt finde ud af det.
Hvad er dit bedste sprog?
Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal spørge nogen, men altså, jeg vil sige dansk nok bedst nu.
Ja, nu tog dansk prioritering.
Efter alle de år.
Der føler du dig helt...
Ja, fordi polsk, det er sådan noget gammeldags. Det er det, når polakkerne hører, hvordan jeg snakker, så du taler godt polsk. Men det er sådan noget
fint gammelt.
Og hebraisk, jeg sagde, at vi har valgt mig som formand for et tand. Så siger jeg, at jeg kan ikke nok hebraisk. Så siger Levi, jeg skal nok være bedre, jeg skal nok hjælpe dig.
Jamen det siger du også, når jeg sidder her sammen med Tibi, og vi laver et program på hebraisk. Så siger Abba, at man kan godt lide at være her. For der hører han det sprog, som man synes, det lyder så fint.
Jamen, men ved du hvad, Igal, han læser noget op, og så fortæller han, hvad det handler om, fordi jeg er det godt klar over, at mange kan forstå det ikke. Han læser sådan det her.
Men hvordan er det, Abraham, som du siger, du har syv sprog, med alle sammen gebrokkende sprog?
Jeg ved hvad, jeg har sagt
hvordan
til,
føles det?
Jeg har sagt til mig selv, at jeg har en handicap. Andre har andre handicap. de har det er nogen kan ikke sige, nogen kan ikke høre. Og jeg har problemer med mit sprog. Jeg er perfekt med noget, så jeg har bare en handicap. Sådan føler jeg det. Og så det, sådan er det bare. Er det for dårligt, fordi jeg skulle faktisk måske kunne lære bedre?
Hvilket sprog drømmer du?
Dansk nu. For det meste dansk. Men du ved godt, det var sjovt nok, da jeg var i koma i en uge efter min hjertetilfælde, hvor jeg fik det her i Spanien, ikke? Der lå jeg i en koma, og så har jeg drømt jo på, både på hebraisk og på dansk selvfølgelig, og så alle mulige drømme, som jeg kan huske. Jeg var sikker på, at jeg har gennemlevet det. Det var så, hvad skal jeg sige?
Intens.
Ja. Jeg kunne simpelthen... når jeg kom, mødte Hanna, og dagen efter, så snakkede med hende, jeg har drømt om det og det og det. Men det, jeg har oplevet det og det. Og da jeg vågnede fra koma, så stod børnene. Ulrike og Boas og Hanna var med. Og så siger dem, det er meget, så meget naturligt, det er der. Og så siger jeg, jeg er ked af det, jeg er nødt til at tage tilbage til hospitalet, fordi jeg er ude at køre med sygeplejerskerne på en tur, og de har inviteret mig på middag. Sygeplejersken. Så siger Uri, far, men du er på hospitalet. Nej, jeg er ude at købe.
Wow.
Jeg skal tilbage til hospitalet.
Og hvilket sprog var det, mener du?
Det var
på dansk?
Ja.
Nej, altså drømmen.
Jeg kan ikke spansk. Men altså, jeg tror, det var på dansk. Men det var helt pudsigt, fordi... Men jeg ser dem, og jeg ser, jeg sidder i bilen. Jeg ligger jo i sengen, jeg sidder i bilen, jeg skal tilbage til hospitalet, og så siger Uri, så klog som han er, så siger han, ved du hvad, nu går jeg og snakker med dem, gik ud af døren, kom tilbage, og siger, ved du hvad, du får lov, du må godt blive her. Og jeg accepterer det bare, som om det var helt naturligt. Så det er sådan noget...
Abraham, det med gebrokkende sprog, dansk for eksempel, ikke? Ja. Har det været vanskeligt for dig med dine børn? De taler jo flydende dansk, ja, korrekte dansk.
Børnebørn siger til mig, far, sabba, ved hvad, sådan siger man ikke på dansk.
Så de retter dig og korrigerer. Ja.
Men jeg kunne i hvert fald forestille mig, at det kan ligesom give nogle problemer, ikke med dig og dine børnebørn, men med dig og dine børn.